რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთში ჯარისკაცებზე მოეწყო თავდასხმები, რომლებზე პასუხისმგებლობასაც ქურთ ექსტრემისტებს აკისრებენ. თალიბანმა გამოაქვეყნა მისი თქმით ჰაყანის ქსელის ამარსებლის მიმართვა. პირიმელი თათრების ლიდერის მუსტაფა ჯემილევის აზრით, სანქციებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. თურქეთში ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და ათობით სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქებისას, რომელზე პასუხისმგებლობასაც ქურთ ექსტრემისტებს აკისრებენ. დღეს მოწყობილი თავდასხმა კიდევ უფრო ამწვავებს დაძაბულობას მას შემდეგ, რაც თურქეთი შეუდგა საჰაერო იერიშების განხორციელებას ჩრდილოეთ ერაყში ქურთი მებრძოლების პოზიციებზე. საქმე ეხება თურქეთში აქტიურ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას მებრძოლებს. დღეს დილით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარე აგრის პროვინციაში. ასევე 2 აგვისტოს ერთი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე მარდინის პროვინციაში რიშისას, რომელზე პასუხისმგებლობასაც ასევე პეკაკას აკისრებენ. ანკარამ ბოლო ხანს წამოიწყო საჰაერო ოპერაცია ჩრდილოეთ ერაყში პეკაკას წინააღმდეგ და მოკლა, როგორც იუწყებიან, 260-მდე სავარაუდო ქურთი მიამბოხა. თალიბანმა გამოაქვეყნა წერილობითი მიმართვა, რომელიც მისი თქმით ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის ჯალალუდინ ჰაყანის განცხადებებს შეიცავს. ამ ტექსტით თალიბანი, როგორც ჩანს, ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ჰაყანი არ მომკვდარა. ჰაყანის მიერ დაარსებული ექსტრემისტული ჯგუფი თალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირეა და ცნობა თავად ჰაყანის გარდაცვალების თაობაზე 31 ივლისს გავრცელდა. პირველ აგვისტოს თალიბანმა უსაფუძვლო უწოდა ამ ცნობას, ხოლო დღეს თალიბანის ვებსაიტი ეს გამოქვეყნებული განცხადებით ჰაყანი გლოვობს თალიბანის ლიდერს მოლა მუჰამად ომარს, რომლის გარდაცვალებას ცნობაც ამ დღეებში დადასტურდა. დღეს კატარში გაიმართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა ირანზე, სირიაზე და უკრაინაზე მოსალაპარაკებლად. შეხვედრა ჩატარდება სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ჯონ კერის მოლაპარაკების პარალელურად. შეერთებული შტატები ცდილობს დაარწმუნოს არაბული ქვეყნები, რომ მათ საფრთხეს არ ოქმნის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ივლისში მიღწეული შეთანხმება. ყირიმელი თათრების ლიდერის საბჭოთა პერიოდის დისიდენტ მუსტაფა ჯემილევის აზრით, რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნებას. ცნობების თანახმად ჯემილევმა ამ საკითხზე ისაუბრა ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესზე, რომელსაც თურქეთის დედაქალაქი მასპინძლობს. ინტერნეტ საიტი კრიმ რეალი აქვეყნებს ინფორმაციას, რომ ჯემილევის თქმით საოკუპაციო ხელისუფლება სხვადასხვა მეთოდით აიძულებს ყირიმელ თათრებს დატოვონ სამშობლო. მათ აპატიმრებენ, ჩხრეკენ, სამართლებრივად დევნიან, ართმევენ ბიზნეს მიწას. ჯემილევის აზრით, მსოფლიო კონგრესის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს შეიმუშაოს მეთოდები ამ ვითარებასთან საბრძოლველად. ისრაელში ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა სიძულვილით მოტივირებული ძალადობა პალესტინელებზე და ჰომოსექსუალებზე ებრაელი ექსტრემისტების ბოლოდროინდელი თავდასხმების შემდეგ. 30 ივლისს ულტრაორთოდოქსმა ებრაელმა იერუსალიმში დანი დაჭრა ჰომოსექსუალთა ახლუმის 6 მონაწილე. ამის შემდეგ სულ რამდენიმე საათში სავარაუდოდ ებრაელმა თავდამსხმელებმა ცეცხლი წაუკიდეს პალესტინელების სახლს მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. შედეგად დაიღუპა წლინახევრის ბიჭი და მძიმე დაშავდნენ მისი ძმა და მშობლები. პირველი აგვისტოს სახამოს 2000-მდე ადამიანმა, მათ შორის დაღუპული ბიჭის ბიძა, მიიღო მონაწილეობა თელავიბში გამართულ საპროტესტო აქციაში, რომელიც მოაწყო ორგანიზაციამ მშვიდობა ახლა. საპროტესტო აქციები გაიმართა ისრაელის კიდევ რამდენიმე ქალაქში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ა ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საქართველოში განგურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. ამ მოვლენებს შორის იყო საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან მიმართებით.
მე გადავწყვიტე ამ კანონპროექტს და თანამდებ კანონპროექტებს, რომელიც არის პაკეტის სახით შემოსული, დავადო ვეტო.
შემთავაზებთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მექსიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმი ირაკლი გვახარია.
თბილისის აეროპორტი, მომცინარე სახეები, ჩვენი ძმები, დები, ბიძაშვილები, როგორც ყოველთვის თამბიკოს ცრემლები. და რა თქმა უნდა, ჩემი გულის აჩუყება, როდესაც გოგი დავინახე, ჩემი ძმა, გოგი ბევრს ნიშნავს ჩემს ცხოვრებაში. ჩვენ ყოველთვის ისეთი კეთილი პაექრობა ქონდა ერთმანეთ შორის.
შემთხვევით ყურულ ახალგაზრდულ პროგრამასაც. დარჩი ჩვენს ტალღებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მასასე დავიწყებთ საქართველოში განმკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. მიმოხილვა ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
პოლიტოლოგებისა და ექსპერტების განხილვის საგნად იქცა გასული კვირის დასაწყისში გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 26 ივლისს ხელი მოაწერა რუსეთის ფედერაციის საზღვაო დოქტრინის განახლებულ დოკუმენტს. ამ ცვლილებების მიზეზებად კი ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან მიერთება და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის რუსეთის საზღვართან გააქტიურება დაასახელა. რადიო თავისუფლება ესაუბრა პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენძეს, რომელიც თვლის, რომ რუსეთის ფედერაციის ახალი საზღვაო დოქტრინის დამტკიცება კუნთების თამაშს გავს საგარეო მარებისათვის და რაც შეეხება საშინაო ბაზარს, ის ამ გზით ცდილობს კიდევ ერთხელ დაარწმუნოს საზოგადოება ქვეყნის ძლევამოსილებაში. ამასთან თორნიკე შარაშენძის თქმით, მაშინ როცა რუსეთის ჯარები თბილისიდან 40 კილომეტრში დგას, სასაცილო იქნება იმაზე საუბარი, იცვლება თუ არა საქართველოსთვის რაიმე რუსეთის საზღვაო დოქტრინის შეცვლით.
ერთ-ერთი რაც შეიძლება გააკეთოს არის ის, რომ უფრო აგრესიული გახდეს ასპი ზღვაზე და არ დაუშვას მილსადენების შენებლობა, როგორც არის მაგალითად თურქმენულ აზერბაიჯანულ მილსადენე. რაც შეიძლება შავ ზღვაზე გააქტიურება, საკმას ფლოტი ძლიერი არ აკავს და ვერ დააბალანსებს ვერნაირად ნატოს ქვეყნების ფლოტებს.
რუსეთის საზღვაო დოქტრინის განახლებული დოკუმენტის საპასუხოდ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა თქვა, რომ რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე გაცილებით საინტერესოა ის, თუ რა დოკუმენტს მიიღებს დეკემბრის მინისტერიალზე ნატო. ყველა დოკუმენტი, რომელსაც კრემლი გამოსცემს, მსგავსი შინაარსის იქნება, მაგრამ ეს არ არის საქართველოსთვის გამოწვევაო, თქვა თინა ხიდაშელმა. მისი თქმით, საქართველოსთვის გამოწვევაა დოკუმენტები, რომლებსაც ნატო მიიღებს. გასულ კვირაში გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ტრაფიკინგის შესახებ 2015 წლის ანგარიში, სადაც საქართველოს შეფასებულია როგორც ქვეყანა, რომელიც მთავრობის ძალისხმევის მიუხედავად ტრაფიკინგთან ბრძოლის მინიმალურ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში საუბარია პროგრესზე, რომელსაც ქვეყანამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწია, დოკუმენტში ხაზგასმულია ის პრობლემები, რომლებიც ამ დროის განმავლობაში გამოიკვეთა. ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს კლავაც ისეთი ქვეყნების გვერდით მოიაზრება, რომლებიც მნიშვნელოვანი ძალისხმევის მიუხედავად ვერ აკმაყოფილებს ყოფილებენ ტრაფიკინგის აღმოფხურისათვის საჭირო მინიმალურ სტანდარტებს. აი რას ვკითხულობთ ანგარიში. საქართველოს ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალებისა და გოგონების სექსუალური ექსპლუატაციის, ასევე მამაკაცების, ქალებისა და ბავშვების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროა, ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით ტრაფიკინგის რამდენიმე სახეა გამოკვეთილი, მათ შორის სექსუალური ტრაფიკინგი, შრომითი ექსპლუატაცია და ქუჩაში ბავშვების იძულებითი შრომა. მათხოვრობა. რადიო თავისუფლება ამ საკითხზე კომენტარის თხოვა World Vision-ის საქართველოს წარმომადგენლობის ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების პროგრამის მენეჯერს მაიამ გელიაშვილს, რომელმაც თქვა, რომ ბავშვთა იძულებითი შრომის კუთხით საკანონმდებლო პრობლემა ქვეყანაში ნამდვილად დგას, თუმცა ცვლილებები უკვე დაიწყო.
არსებობს ესეთი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების შესახებ, რომელიც არის 2010 წლის და ახლა მიმდინარეობს ამ რეფერირების ბრძანების ცვლილებაზე მუშაობა. ეს რეფერირების ბრძანება ზოგადად ჩამოთვლის და განსაზღვრავს სხვადასხვა ტიპის ძალადობას ბავშვთა მიმართ და აკრესებს მასზე სხვა მიმართვიანობის პროცედურებს, როგორ უნდა მოხდეს მიმართვა შესაბამისი ორგანოებისადმი.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავდა და პარლამენტის მიერ დამტკიცდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის მიხედვითაც იძულებითი შრომის, შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენისა და რეაგირების მიზნით ამოქმედდება შრომის ინსპექტირების მექანიზმი. კიდევ ერთი ახლად მიღებული კანონმდებლობა იქცა გასულ კვირაში განხილვის თემად. ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობაა. კანონმდებლობა, რომლის განხილვაც და შემდეგ დამტკიცებაც შეიძლება ითქვას, რომ დიდი კამათისა და ვნებათა ხელვის ფონზე მიდიოდა. 29 ივლისს ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შემდგარმა კოალიციამ თანასწორობისათვის ანგარიში მოამზადა, რომელიც 2014 წლის მაისიდან 2015 წლის 1 აპრილამდე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების შედეგებს მოიცავს. უფლებადამცველი ორგანიზაციები ამბობენ, რომ საქართველოში კლავაც მწვავე დგას დისკრიმინაციის პრობლემა და ერთი წლის წინ მიღებულმა კანონმა მას ჯერჯერობით ვერაფერი უშველა. აი მაგალითად, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე ამბობს, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი მიმართვა არსებობს პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის მიზეზით. განცხადებლები კი ძირითადად ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრები არიან, ხოლო დისკრიმინაციისათვის ყველაზე მოწყვლადი ადგილი სამუშაო ადგილია. მისივე თქმით, დისკრიმინაციის შემთხვევების გამოძიების პროცესში სახალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობის დიდ სურვილს არც კერძო ორგანიზაციები გამოხატავენ. გეტყვით, რომ დისკრიმინაციის ფაქტზე საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 95 განცხადებაა შესული, უდიდესი ნაწილი განხილვის პროცესშია. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგით 57 შეხვედრა გაიმართა 30 ივლისს ერგნეთში. როგორც ჩვენი კოლეგა გორიდანი უცხებოდა, შეხვედრის დასრულების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ სენსაციური განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ ერთი წლის წინ უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე რომან შიტიკოვი, რომელსაც 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეობისთვის მიღებული აქვს მედალი მხედრული მამაცობისთვის, ნაპოვნია. ის თავს კარგად გრძნობს და იმყოფება რუსეთის ფედერაციაში, სადაც დევნილის სტატუსი მიიღო. 30 ივლისის შეხვედრაზე ერგნეთში ქართულმა მხარემ ხურვალეთის, წითელუბნისა და ორჯოსანის მიმართულებით სასაზღვრო ბანერების აღმართვისა და მავთულ ხართების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა. ქართულმა დელეგაციამ საქართველოს დროშის გადაცემაც მოითხოვა, თუმცა ოსური მხარის ინფორმაციით ეს დროშა სისხლის სამართლის საქმეში ნივთკიცებად დევს. ცხინვალის პროკურატურამ საქმე სასრულს უკანონოდ გადაკვეთისა და სახელმწიფო სიმბოლიკის დაზიანების მუხლით აღძრა. კიდევ ერთი ამჯერად მესამე ვეტო გამოიყენა გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ვეტო კი მან 31 ივლისს დაადო საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ ორგანული კანონის პროექტს, რომელიც საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან გამოყოფას ითვალისწინებს. როგორც პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე თქვა, ამისთვის არასაკმარისი აღმოჩნდა არგუმენტები იმის დასასაბუთებლად, თუ რატომ უნდა შეიცვალოს სწორედ ახლა ისეთი მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ინსტიტუტი, როგორიც ეროვნული ბანკია, და რატომ უნდა ჩამოერთვას მას საზედამხედველო ფუნქცია.
მე გადავწყვიტე ამ კანონ პროექტს და თანამდებ კანონ პროექტებს, რომელიც არის პაკეტის სახით შემოსული, დავადო ვეტო. ამასთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კონსულტაციით, ევროკავშირთან კონსულტაციის პროცესში ჩვენ, როგორც ეს არის განსაზღვრული კანონით, შევიმუშავეთ მოტივირებული შენიშვნები და შესაბამისი კანონ პროექტი. კანონ პროექტი, რომლის შედეგადაც ძლიერდება ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და მისი საზედამხედველო პოლიტიკის ეფექტური განხორციელება.
თავის მხრივ, ვეტოს დადების არგუმენტირებული მიზეზი ვერ დაინახა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ, კანონ პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, თამაზ მეჭიაურმა, და ისიც დაამატა, რომ პრეზიდენტი ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთას ასრულებს. საპარლამენტო უმცირესობაში კი მიიჩნევენ, რომ მარგველაშვილის გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება იყო. თავისუფალი დემოკრატების წევრის ნინო გოგუაძის განცხადებით, თუ უმრავლესობა ვეტოს დაძლევას გადაწყვეტს, მაშინ მათ მოუწევთ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობის აღება. გასული კვირის ბოლოს გახდა ცნობილი საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის ვინაობა. მისმა დანიშნვამ კი თავის მხრივ სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრის წარდგენის აუცილებლობაც გამოიწვია, რადგან ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრად სწორედ სასჯელ აღსრულების მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი დაასახელა. მის ადგილს კი კახა კახიშვილი სასჯელ აღსრულების მინისტრის მოადგილე დაიკავებს. ახალი მინისტრების დახასიათებისას ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ გიორგი მღებრიშვილმა სასჯელ აღსრულების მინისტრის პოსტზე ყოფნისას არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება დაიწყო. ის არის ძლიერი მენეჯერი და ზუსტად იცის, რა სჭირდება დღევანდელ ქვეყანას, საზოგადოებას და პოლიციას. რაც შეეხება კახა კახიშვილს, პრემიერ-მინისტრის თქმით, მისი მინისტრად დანიშნა არის მკაფიო გზავნილი ყველასათვის, რომ სასჯელ აღსრულების სისტემის რეფორმირების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა კიდევ უფრო გაიზრდება.
ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი გოგა და ბატონი კახი გახლავთ ჯგუფელები, ისინი ძალიან კარგი მეგობრები არიან და სწორედ თანაავტორები არიან ამ რეფორმების, რომ მე ორივეს უსურებ წარმატებებს და მჯერა, რომ უწყებები, რომლებიც მათ ჩაიბარეს, გახდება სამაგალითო ჩვენი მთავრობის დროს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ამ განცხადებით დასრულდა განკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა ის ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასიას პროგრამა საქართველოში უზერ საათზე იწყება. ახლა 18 საათი და 15 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემთავაზებთ. Усмент радио თავისუფლებას.
რა
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ხოლმე პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ცვიფასებს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამა ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ჩვენი პროგრამა მინდა დავიწყო მიმოხილვით რეაქციის ლაშა ავთხმეზურის ბლოგზე სტალინი ევროპაში. თავად ეს პოსტი გასულ კვირას გამოქვეყნდა, თუმცა კომენტარების უმეტესობა ამ კვირას დაიდო, ამიტომ უპრიანად ჩავთვალე, რომ ახლა გამეცნო ისინი თქვენთვის. რაც შეეხება თავად ბლოგ პოსტს, ეს არის ამ თემაზე, იყო თუ არა აღმოსავლეთ ევროპის სოვიეტიზაცია გარდაუვალი და შესაძლებელი იყო თუ არა პოლონელებისთვის და რუმინელებისთვის, ან თუნდაც აღმოსავლეთ გერმანიისთვის ფინლანდიზაცია, ანუ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი სოვიეტიზაციის გარეშეო. ვინც არის ის ლაშა ოთხმეზური ხშირად აქვეყნებს ხოლმე პოსტებს ჩვენს ვებსაიტზე და მათი უმეტესობა შეეხება სტალინის როლის გააზრებას. რაც შეეხება რეაქციას, როგორც წესი თითოეულ ბლოგპოსტს ახლავს ხოლმე ათეულობით კომენტარი და მათი უმეტესობა არის როგორც წესი ძალიან კრიტიკული ავტორის მიმართ. რაც შეეხება კრიტიკას, ძირითადად იქიდან გამომდინარეობს, რომ ლაშა ოთხმეზურს მოუწოდებენ, რომ არ შეეხოს სტალინს. უფრო დაწვრილებით ახლა ამ ბლოგპოსტის კომენტარებით გეტყვით. მაგალითად, ერთ-ერთი კომენტარია: რა გააწყალეთ გული, ცოტა უფრო კაცრად წერია, შევარბილე რადიოსთვის, მკვდარს ვერერებით და ცოცხალის წინაშე ალბათ თქვენი წინაპრები შიშით ძრწოდნენო. შეიძლება ავტორს უთხრათ კომენტარისას, რომ არა მხოლოდ მისი წინაპრები, ალბათ ბევრი ადამიანი არ იყო, ვისაც სტალინის არ ეშინოდა. კიდევ ძალიან მსგავსი კომენტარი: გარდაცვლილს ვერაფერს ავნებთ, ვერერებით, ცოცხალს დაამარცხებდით. ამ დონის ხალხის განსახილველი არ არის სტალინთან დაკავშირებული თემები. 1937 წელს თურმე რატომ განხორციელდა წმენდა რეპრესიები და დიდი ხანია მივხვდი, ვისაც რა მოადგება პირზე და წამოაყრანტალებს, ესე არ არისო. კიდევ ერთი კომენტარი: ბატონი ლაშა ოთხმეზური ტექსტის გადმოცემის ბრჭყალებში ნეიტრალურ ფანდს მიმართავს, ნეიტრალური მხოლოდ ყველია სათაგურში, ეს ესე ხუმრობითო ამბობს ავტორი და შემდეგ თავად წერს: კაცი, რომელმაც დაამარცხა მსოფლიო კაციჭამია, ვერ იქნება დასავლური დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი და საბჭოთა კავშირის სრულად გაჩანაგებული ევროპული ნაწილის 20 მილიონი მოქალაქის დაღუპვის, საკუთარი შვილის მსხვერპლად შეწირვის, გიორგი სააკაძეზე ნაკლები ნამდვილად არ გაუკეთებია, ამის ნახევარი მსოფლიოს გაჟუშვის და დანგრევის ფონზე. რატომ ვთქვით, რომ მისგან გათავისუფლებული ქვეყნების სახით პოლიტიკური მოკავშირეები არ გაეჩინაო? წერს კიდევ ერთი კომენტატორი ჩვენს ვებსაიტზე. აი, კიდევ ერთი: ბატონი ლაშა ოთხმეზური იოსებ სტალინის ნეგატიური სახით წარმოჩენაში ნამდვილად აჭარბებს. ყველაფერი ცნობილია, ვიცით, რომ შეუმცდარი არავინ არის, თუმცა ელემენტარული ობიექტურობის დაცვაა საჭირო, ინდროინდელი ვითარების გათვალისწინება, რაფინეთიზაცია. ფინეთი მაშინ მოსკოვის მტერი იყო. ხომ არ ჯობდა სტალინის სიძულვილით ჰიტლერს მიუსალმებოდით? ის, რომ ბრჭყალებში დემოკრატმა რუზველტმა და ჩერჩილმა ბრჭყალებში დიქტატორ სტალინთან კავშირი შეკრეს ჰიტლერის წინააღმდეგ, ეს რაზე მეტყველებს? და ასე გრძელდება და გრძელდება. პრინციპში მე მგონია, რომ სულისკვეთება გადმოვეცი, მაგრამ მაინც გაგაცნობთ კიდევ რამდენიმეს, რომ იცოდეთ, ძირითადად არის აი ეს კომენტარები. აი, კიდევ ერთი ნათქვამია: სხვა სხვისა ომში ბრძენიაო, ბატონო ლაშა, თქვენზეა ნათქვამი, ერთადერთი საბჭოთა ქვეყანას კაპიტალისტური ქვეყნების გარემოცვაში მოქცეულს განა შეეძლო მოქცეულიყო ისე, როგორც აქედან ამ გადასახედიდან უყურებთო. კიდევ ერთი კომენტარი: ეს კაცი კაი კაცია, რამე თუ სტალინისტებს ლუსტრაციას უკეთებს, ყველა სტალინისტი კი არა ადამიანიაო. ეს არის ერთ-ერთი კომენტარი, რომელიც მხარს უჭერს ავტორს და მას პასუხად ეს ფეისბუქზე ხდება. კიდევ ერთი კომენტატორი პასუხებს: სტალინელები დღეს საქართველოში არიან უბრალო ხალხი, უფრო მეტად მშრომელები და ამ ხალხის უმრავლესობა არის ჯანსაღი, პატიოსანი, სინდის ნამუსიანი ხალხი, რომელსაც თანამდებობის ნაცვლად რწმენა და სიყვარული არ გაუყიდია. რაც შეეხება ანტისტალინისტებს, რა თქმა უნდა, ცალსახად ვერ ვიტყვი ყველაზე, რომ არა ადამიანია, თორემ ბევრი გამოერევა იქ ადამიანი და სირცხვილი ამ სიტყვების თქმა მათზეო. თუმცა კი შემდეგ ასე აგრძელებს: ანტისტალინელების უმრავლესობა არიან ფულზე და თანამდებობაზე გაყიდული ხალხიო. მე მგონი გადმოვეცი ძირითადად რა ხდება ხოლმე ყოველ კვირას, როდესაც ლაშა ოთხმეზური ბლოგპოსტს აქვეყნებს ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge. დანარჩენს რაც შეეხება, მოულოდნელად დიდი გამოხმაურება მოყვა ერთ-ერთ ჩვენს მცირე ზომის სიუჟეტს, ნატა იმედაიშვილისას, რომელიც არის ქობულეთს, ანუ ქარი ლაპარაკი აირაზე. ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი სასტუმროს მიმდებარე ზღვის სანაპირო ზოლი რკინის კონსტრუქციითაა შემოსაზღვრული. ტურისტები ამბობენ, რომ ბარიერები მათ დისკომფორტს უქმნის. ტურისტები ზღვის სანაპიროზე შექმნილ ბარიერებს უჩივიან ბათუმშიც. და აი კომენტარებია ასეთი: ერთი წერს, ზღვა ყველასია, ზღვა თავისუფალია. მეორე წერს, ეს არის ველურობის გამოვლინებაო. და აი კიდევ ერთი კომენტარი ჩვენი ვებსაიტიდან: რომელი ღობის ნიშნულები ბატონო სულხან, კომენტატორი მიმართავს ქობულეთის გამგებელს, რომლის ციტატაც იყო სიუჟეტში. იქ 50 სანტიმეტრიანი ბარიერია, როგორც მინიმუმ შეიძლება მეტიც. ფაქტიურად ჩაკეტილია იქ პლაჟი. ყველაფერს თავისი სახელი დავარქვა. თქვენ ქობულეთის ხალხის არჩეული გამგებელი ხართ, იმ ხალხის, რომელთა აბსოლუტურ უმრავლესობას სავსებით სამართლიანად მიაჩნია, რომ პლაჟის ჩაკეტვა ღირსების შემლახავია, კანონის უგულებელყოფაზე აღარაფერს ვიძახიო. და კიდევ ერთი ჩვენი სიუჟეტი მინდა გაგაცნოთ და გამოხმაურება ამ სიუჟეტზე. უფასო შემოწმება ცე ჰეპატიტზე ორ კვირას გაგრძელდება, ასეთი იყო სათაური, კაკევანიშვილმა მოამზადა და მიიღო ნათქვამი, რომ ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს 9 ქალაქის ადგილობრივ მოსახლეობას ცე ჰეპატიტის უფასო სკრინინგი ჩაუტარდება ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, სწრაფად და მარტივი ტესტის მეშვეობით. ყველა მსურველს გამოიკვლევენო. და კომენტარები ამასთან დაკავშირებით იყო, არ ვთქვი რომ ნეგატიური, მაგრამ ძირითადად ხალხი ჩიოდა, რომ მეტი არის საჭირო სახელმწიფოსგან. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ჩვენი კომენტატორი ვებსაიტზე წერს: ქვემო ქართლში რატომ არ ხდება უფასო შემოწმება ცე ჰეპატიტზე, რა ნიშნით გამოვარჩიეთ სხვა რეგიონებისგან? ნუ თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ძალიან ჯანმრთელი და მდიდარი ხალხი ცხოვრობთ ამ რეგიონშიო. და კიდევ ერთი კომენტატორი ამჟამად უკვე ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე წერს: ბ და დ ჰეპატიტიანებს რა გვეშველებაო? ეს იყო რაც შეეხებოდა გამოხმაურებებს ჩვენ სიუჟეტებთან და ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ბლოგპოსტებთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტი არის www.ravideotavisupleba.ge. ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში, Facebook-ზეც და Twitter-ზეც, ქვია რადიო თავისუფლება, და შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ, გამოაქვეყნოთ თქვენი კომენტარები, თქვენი მოსაზრება, შეკითხვა თუ გექნათ რამე, ამაზეც ვეცდებით, რომ გიპასუხოთ ყოველ კვირას ჩვენს პროგრამაში, რომელსაც ქვია თავისუფლება გისმენთ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18 საათი და 27 წუთია. 2 წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. Oh, God. საქართველოში 18:30 შესრულდა რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. თურქეთში ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და ათობით სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქებისას, რომელზე პასუხისმგებლობასაც ქურთ ექსტრემისტებს აკისრებენ. თალიბანმა გამოაქვეყნა წერილობითი მიმართვა, რომელიც მისი თქმით ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის ჯალულუდინ ჰაყანის განცხადებებს შეიცავს. ამ ტექსტით თალიბანი, როგორც ჩანს, ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ჰაყანი არ მომკვდარა. ჰაყანის მიერ დაარსებული ექსტრემისტული ჯგუფი თალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირეა. დღეს კატარში გამართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა ირანზე, სირიაზე და უკრაინაზე მოსალაპარაკებლად. რუსეთში აღნიშნავენ საჰაერო სადესანტო ძალების დღეს. ყირიმელი თათრების ლიდერის, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტ მუსტაფა ჯემილევის აზრით, რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნებას. ისრაელში ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა სიძულვილით მოტივირებული ძალადობა პალესტინელებზე და ჰომოსექსუალებზე ებრაელი ექსტრემისტების ბოლოდროინდელი თავდასხმების შემდეგ. ინდოეთის ოკეანეში კუნძულ რეუნიონის სანაპიროზე თვითმფრინავის კიდევ ერთი ნამსხვრევი იპოვეს. ვარაუდობენ, რომ ის არის პილოტის კაბინის კარის ნამსხვრევი. ახლა უნდა დაადგინონ, ეკუთვნის თუ არა ნაპოვნი ფრაგმენტები მალაიზიის ავიაკომპანიის იმ ბოინგს, რომელიც დაიკარგა 2014 წლის 8 მარტს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ყოველკვირეული პროგრამით, ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. განკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ექიმი ირაკლი გვახარია. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
26 ივლისი კვირა, გუშინ გვიან ღამით ჩამოფრინდი მექსიკოდან ნიუ-იორკის გავლით ჩემ საყვარელ ქალაქ პარიზში. ერთად ვართ მე, ჩემი მეუღლე თამბიკო და ჩემი ორი უმცროსი შვილი ნატი და სანდრო. ნატი და სანდრო დილიდან რუკები და ფოტოაპარატით ხელში არიან მზად. დღის გეგმაც მათ შემიდგინეს. პარიზი რომ გაუნმეორებელია, ყველამ ვიცით, მაგრამ მე ჩემი სიტუაციიდან გამომდინარე ორს დავამატებ. ჯერერთი ალბათ ერთ-ერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც ორი დღით რომ ჩადიხარ, აქეთ ემალები ნაცნობებს. მეორეც ალბათ ერთ-ერთი ქალაქია, სადაც რა დღის გეგმაც არ უნდა შეგიდგინონ, მაინც ბედნიერი და კმაყოფილი რჩები და მთლიანად შეიძლება მიენდო დაგეგმარება სამ შემთხვევაში ჩემი სანდროს და ჩემი ნადის. დღეს ქალაქის ცენტრი ორ ნაწილად იყო გაყოფილი ტურ დე ფრანსის ბოლო ეტაპის გამო. მთელი პარიზი ქუჩაშია გამოსული. ჩვენ სადღაც 5 საათზე რივოლზე დავდექით და ველოდებით რკინის ადამიანების გამოჩენას. ყველგან ჩანს კოლუმბიის დროშები და აი გამოჩნენ ლიდერები, რომელთა შორის არის ადამიანი, რომელსაც მთელი ტური უშემატკივრობდი. ეს არის კოლუმბიელი ნაირო კინტანა, ღარიბი ინდიელი ოჯახიდან, რომლის ნაირიც მილიონობით არის დღეს ლათინურ ამერიკაში და რომელიც საუკეთესო მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება რაღაც წინააღმდეგობიდან შენი ცხოვრების უბედნიერესი ეტაპის დასაწყისი მოახდინო. ის ხომ სკოლამდე დღეში 20 კილომეტრს გადიოდა წინ და უკან ველოსიპედით და ასე მივიდა ტრიუმფალური არკის წინ დაჯილდოებანზე, როგორც ტურ დე ფრანსის ვერცხლის პრიზიორი. გამე ლათინურ კვარტალში დავამთავრეთ, სადაც უბრალოდ ჩვეულებრივ რესტორანში ვივახშმეთ. უცბად იაპონელების დიდი ჯგუფი გამოჩნდა. გამყოლმა რაღაც მოყვა, მათაც ფოტოაპარატები ამოიღეს და ყველამ ერთად გადაღება დაიწყეს. ისე შეთავაზილება დამრჩა თითქოს რესტორნის მეპატრონესაც გაუკვირდა ასეთი ნეტა რა თქოს ჩემს კაფეზეო. მოკლედ ჩვენი აზიელი მეგობრები ყოველთვის მაკვირვებენ თავიანთი ცნობის მოყვარეობით, ტექნიკის სიყვარულით და გუნდურობის ღრმა შეგრძნებით. წარმოვიდგინე ალბათ ქართველი რომ ყოფილიყოს ხვის ამოღებულ ფოტოაპარატის დანახვაზე პირიქით აპარატს შეინახავდა. 27 ივლისი ორ შაბათი. ეიფელის წინა აღმოჩნდით. პირველი აზრი რაც აქ მებადება ხოლმე ისაა რომ უყურებ სოფლიოს ისტორიაში ალბათ ყველაზე მეტჯერ ნანახს. კამათობთ ამრიკოსთან, რატომ აიზნა მაინც ეიფელი. შემდეგ ტრიუმფალური არკა, სადაც რატომღაც ნაპოლეონის მიერ ყველაზე სახელოვან მოგებულ ბრძოლებს შორის ხედავ მოსკოვსაც, თუმცა ყველამ ვიცით, რომ მოსკოვი ნაპოლეონის უბრძოლოდ ჩაბარდა. შემდეგ ლესინვალიც, ნაპოლეონის ორი გამოსახულება, როგორც იმპერატორი და ასევე ნაპოლეონი დამარცხებული. ყველაფერი ეს ძალიან მოქმედებს ჩემ შვილებზე, რომელსაც ისტორია ძალიან უყვართ. ღამე ვიგებთ, რომ ჩვენი ჩემოდნები ჯერ კიდევ არ ჩამოსულან ნიუ-იორკიდან და იძულებული ვართ შოპინგი დავკავდეთ. ღამე ჩემოდნები როგორც იქნა ჩამოვიდა, სადაც ამერიკელების მიერ დატოვებული ბარათი დაგხვდა, რომ ჩემოდნები რაღაც უსაფრთხოების გამო გახსნილი იყო და დაკავებული იყო ორი დღის მანძილზე. 28 ივლისის სამშაბათი პარიზიდან მიუფრინავ სტამბულში. გზაზე პარიზის სხვა შენობებსაც ვათვალიერებდი. სტამბულში ბოლოს და ბოლოს უერთდები სხვა ქართველებს. გამახსენდა მოსკოვი-თბილისის თვითმფრინავის რეისები. უყურებ ხალხს და სულ იმას ფიქრობ, რას უნდა აკეთებდნენ ნეტა საქართველოს გარეთ მეთქი. შემდეგ იმასაც ფიქრობ, რა შეიძლება გააკეთონ მეთქი მათ საქართველოში. ხვდები ჩემი მეგობრის რეზოს გოგონას თავის მეუღლესთან ერთად და უფრო მეტად გზნობ საქართველოს მოახლოებას. თვითმფრინავში ჩემს გვერდით 70 წელს გადაცილებული ქართველი ქალიზის და ისე მოხერხებულად ხმარობს კომპიუტერის პროგრამებს და უეცრად დედა წარმოვიდგინე და გავიფიქრე რა კარგი იქნება 70-80 წელს გადაცილებულ ადამიანებს რაღაცნაირად კომპიუტერი რო ვასწავლოთ. მაშინ ხომ შეიძლება რაღაცით შეუმსუბუქოთ ის სიმარტოვის შეგრძნება, რასაც ამდენი ნეიროფიზიოლოგიური ავადმყოფობა მოყვება დღეს საქართველოში. თბილისის აეროპორტი, მომცინარე სახეები, ჩვენი ძმები, დები, ბიძაშვილები, როგორც ყოველთვის თამრიკოს ცრემლები. და რა თქმა უნდა, ჩემი გულის აჩუყება, როდესაც გოგი დავინახე, ჩემი ძმა, გოგი ბევრს ნიშნავს ჩემ ცხოვრებაში. ჩვენ ყოველთვის ისეთი კეთილი პაექრობა ქონდა ერთმანეთს შორის, ისე როგორც სწავლაში, ისე როგორც სკოლაში, ასევე უნივერსიტეტში. და ყოველთვის ჩემი მაგალითი იყო. კარგად მახსოვს, ჩვენ 2023 სკოლაში ვსწავლობდით და დედა რო გამოგვივლიდა ხოლმე და ასე ხელი-ხელ ჩაკიდებული რომ მოვყავდით ხოლმე. არის ეს საერთოდ რომ ეს შობლები უფრო უფროსი შვილისადმი არიან, უფრო ყურადღებიანი მაგ საკითხში და სულ ეკითხებოდა ხოლმე გოგის. გოგი აბა რა ქენი მათემატიკაში რა მიიღე, ქიმიაში რა მიიღე და მე აქედან ხტუნაობდი ხოლმე. მე რატო არ მეკითხები, მე რატო არ მეკითხები. და შემდეგ ისე გამოვიდა და რო პრაქტიკულად გოგის გზა გავიარე, მეც სკოლა ოქროს მედალზე დავამთავრე გოგისავით, მაგრამ გოგი უფრო ხელოვნებაში წავიდა და მე მედიცინაში. მაგრამ გოგის საქართველოში არსებობა ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და გოგი დღეს ისეთი პასუხისმგებლობა აქვს, როგორც არის დიაჩემის ჯანმრთელობა, დიაჩემთან ყოფნა და მე მას დიდ მადლობას ვუხდი ამ ყველაფრისთვის. უახლოვდები სახლს, სადაც მთელი ჩემი ახალგაზრდობა გავატარე და რომელსაც ძველი თბილისელები კარგად იცნობდნენ როგორც კამოს 2 და სადაც ასე დიდი ხნის წინ უახლოეს საქართველოს ყველაზე ცნობილი ადამიანები, პარტიული მუშაკები, ტელევიზიის დიქტორები, ფეხბურთელები, აკადემიკოსები შესახდნენ. მათ შორის ბაბუაც, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი ცნობილი გეოლოგი და პროფესორი იყო. თუმცა ჩვენ საზმოში 9000-ზე მეტი ადგილი მეზობელი ქუჩების შეულებრივი ბჭყალებში ოჯახის ბიჭებს ეკავათ. და ყველა ასე ერთად ვიზრდებოდით. ბოლოს და ბოლოს ხვდები ჩემს დედას, ცრემლები, როგორც ყოველთვის 1992 წლიდან იგივე, ირაკლი, კი მაგრამ სულ როდის ჩამოხვალ დედიკო. შემდეგ თამრიკოს დედა, ისევ თამრიკოს ცრემლები, ღამე ფაქტიურად თეთრად გავატარეთ. 29 ივლისი, ოთხშაბათი. დილას მამის საფლავზე მივდივარ. სანდრო და ნატი განსაკუთრებულ აფორიაქებულები არიან. სანდრო იხსენებს პატარები რო იყვნენ და ბაბუას ერთლარს რომ თხოვდნენ ხოლმე. და ისიც სულ 10 ლარს რომ აძლევდა, ან ჯოკერს რომ ეთამაშებოდა და ყველა ერთად რომ ჭიპინებდნენ. თვალზე ცრემლი მოგვადგა. ვიცი რომ ბაბუას სული რა თქმა უნდა ამ სამბურთალოს სასაფლაოდან ძალიან შორს არის, მაგრამ ალბათ იმაზე ახლო ვიდრე მექსიკა. ალბათ კიკეჩია, ან იქნებ გაგრაში. მოვინახულეთ თამრიკოს მამის და ჩემი საყვარელი მერაბის თამრიკოს ძმის სასაფლაოც. ისევ მოგონებები ცრემლები. 6 საათზე როგორც დავთქვით, წმეთის რესტორანში ვართ. ცხოვრებაში ბევრი მეგობარი მყოლია და ძალიან განსხვავებულები. დაწყებული საბავშვო ბაღიდან, შემდეგ კოლორიტული 23 საშუალო სკოლა, უბანი, სამედიცინო ინსტიტუტი, მოსკოვი, მექსიკა. მაგრამ ჩვენი სამედიცინო ჯგუფის მეგობრობა მაინც სხვა არის და შემიძლია ითქვას, რომ განუმეორებელი. 15-მდე მეგობარი, რომლებიც ასო განუყრელოდ ვართ იმ შორეული 1978 წლიდან, როდესაც სამედიცინო კარი შემოვაღეთ. თითქმის იგივე ხუმრობები, იგივე სადაგრძელოები, იგივე სიმღერები, თითქმის არაფერი შეცვლილა 37 წლის მანძილზე და ჩვენც ისევე ვიცინით და მხიარულობთ, თითქოს პირველად ვხედავთ ერთმანეთს. აქვე იყო ჩემი გოლა, ჩემი მეგობარი პირველი კლასიდან, როცა ბუჯიაშვილი გვახარისის მიხედვით ეცკამზე დაგვსვეს. ჩემი რეზო და ალიკო მეგობრები 76 წლიდან, როდესაც სამედიცინო ინსტიტუტში შესასვლელად ერთ მასწავლებელთან დავიწყეთ მეცადინეობა ფიზიკაში. მიშა, პატა, ჯაყო, ხაჩიკა, გია, სევა, გოჩა. მერე ტელეფონი ზურად ჩაგვერთო ვაშინგტონიდან. სანდრო და ნატი გასუსულები გვიყურებდნენ და ალბათ ფიქრობდნენ, ეს ამხელა ხალხი რამ გააგიჟათო. ამას დაუმატეთ ხაჭაპური, ხინკალი, მწვადი, ფხალეულობა და მოკლედ მაგრად ვიგიჟეთ. მე დავამთავრე თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი 1984 წელს და შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც დაინტერესებული იყო კარდიოქირურგიაში მუშაობით და ჩვენ გავემგზავრეთ მოსკოვში ყველა სამუშაოდ. სამი წლის მანძილზე მუშაობდი პირველ კლინიკურ ორდინატურაში, შემდეგ დავიცავი დისერტაცია ბაკულევის სახელობის გულსაზარდო ინსტიტუტში. შემდეგ, როდესაც საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდა, ჩავთვალე ჩემს ვალდებულებად, რომ საქართველოში დავრუნებულიყავ. ჩამოვედი თბილისში და ყოველთვის ცდილობდი აი ეს ტემპი, რაც მე მოსკოვში მქონდა მუშაობის, აქ გამეგრძელებინა. მუშაობდი ერთად სამ საავადმყოფოში, მაგრამ სამწუხაროდ დავინახე, რომ ვერ ვიღებდი იმას, რასაც თვლიდი, რომ რისთვისაც ამდენი ხანი ვისწავლე. ამიტომ გადავწყვიტე დროებით უცხოეთში წასვლა და გაცვლით უნდა წავსულიყავი ქალაქ ლიონში, საფრანგეთში. სამწუხაროდ ამ დროს დაიწყო თბილისის ომი და ეს ფრანგი ქირურგი თბილისში აღარ ჩამოვიდა და მეც დავრჩი თბილისში. და ამ დროს მოხდა ისეთი ანეკდოტური სიტუაცია, ვიყავი ჩოლებრი ქართულ კეიპში, გვერდზე მომიჯდა ერთი ახალგაზრდა თბილისელი ბიჭი და იმას უყვებოდი ჩემი ისტორიის შესახებ და იმან მითხრა, რომ ყავდა ბიძაშვილი, რომელიც ცხოვრობდა მექსიკის ერთ-ერთ ქალაქში, რომელსაც ქვია ლაპასი, და ის სამკვირაში აპირებდა წასვლას და დამპატიჟა, რომ მასთან ერთად წამოსულიყავი. მე სა თქმა უნდა გამიხარდა, მეორე დღეს მოვიდა უკვე პასპორტების გამოსართმევაც არც მახსოვდა. მივეცი პასპორტები, ისწავიდა მოსკოვში, გამიკეთა ვიზა, გავყიდა ჩემი მანქანა $3,000 და ამ ფულით მე და თამრიკო ჩამოვედით მექსიკაში. აეროპორტში როცა ჩამოვედით, სოლიკო ერქვა იმ ჩემ ახლობელს, სოლიკო მითხარ უკვე მიდიოდა ლაპაში და ფაქტიურად ჩვენ მარტოები დავრჩით აეროპორტში. მე არც ესპანური ვიცოდი, არც არავის არ ვიცნობდი. შემდეგ დაუკავშირდით სოლიკოს ბიძაშვილის ერთ-ერთ მანქანის ხელოსანს, რომელიც მექსიკოში იყო გადმოსული საცხოვრებლად და იმასთანაც წავედი იმის სახლში. და ასე მოხდი 20 მილიონიან ქალაქში აბსოლუტურად ენის უცოდინარი, ნაცნობების გარეშე, პრაქტიკულად უფულოდ. შემდეგ დავიწყე ვიზიტები კარდიოქირურგიულ ცენტრებში მექსიკის, მაგრამ სამწუხაროდ ყველგან თხოვდნენ სპეციალურ დოკუმენტებს, რა თქმა უნდა, მექსიკის ექიმის ტიტულს და ასე შემდეგ. და დრო რომ მომეგო, შევედი სამუშაოდ ანცადებით გაზეთის ერთ-ერთ კლინიკურ ლაბორატორიაში და დავთანხმდი კარდიოგრამების გადაღებით დავიწყე ჩემი მექსიკაში სამსახური, ჰქონდა $300 თვეში. მაგრამ რა ვიცი, მაინც მე და თამრიკო ბედნიერები ვიყავით. შემდეგ გავხდი კლინიკური ლაბორატორიის დირექტორი და შემდეგ ორ წელიწადში გადავედი უკვე სხვა კლინიკურ ლაბორატორიაში, რომელიც დღეს მექსიკაში სამი ყველაზე წამყვან ლაბორატორიებს შორის არის. ამ კლინიკურ ლაბორატორიებში მე ვარ ახალი პროექტორის დირექტორი, რომელიც ვაკონტროლებ ყველა ახალ პროექტს და ამსახურებით წელიწადში დაახლოებით 500,000 ავანტყობს. ეს არის კერძო კლინიკები, სადაც ჩვენი ძირითადი სამსახური არის ავანტყობების მიღება და დიაგნოსტიკის დასმა უამრავი ავანტყოფების სირთულე. შემდეგ, როდესაც მომცეს მექსიკის ტიტული უკვე ექიმის და ასე შემდეგ 3 წლის მერე, მე გულის ქირურგიას აღარ დაუბრუნდი, მაგრამ კარდიოლოგიის პრაქტიკას ისე ვაგრძელებ და ასევე ვარ აი ამ კლინიკური ლაბორატორიების სპეციალისტი. 30 ივლისი, ხუთშაბათი. დილას დაპირებისამებრ ბავშვები გამოვიყვანებ ქალაქის დასათვალიერებლად. საშინელი სიცხეა. იმას ვფიქრობ ფოტოაპარატით ხელში ვიღაცამ რომ დამინახოს. ამ სიცხეში ხომ ვფიქრებს ეს ირაკლი რამ გააგიჟაო. შიგადაშიგ თავს ვაფარებ სუვენირების მაღაზიების კონდიციონერებს. ამ 23 წლის მანძილზე სულ ეს პრობლემა მაქვს, რომ რამე ლამაზ საჩუქარს ვეძებ მექსიკაში წასაღება და ფაქტიურად სულ ეგივე ყანწებს და ხანძლებს ვაწდები. პრინციპში მარტო გამყიდულები იცვლებიან. საღამოს წნეთში მივდივარ ამერიკოს ბავშვების მეგობარ ნინო სუხიშვილთან სტუმრად. ვუყურებთ ნანოს და სულ იმას ფიქრობ, თუ როგორ ახერხებს ასე მხრებზე ატაროს ამხელა პასუხისმგებლობა საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა, როგორიც სუხიშვილების ცეკვის ანსამბლია. დღეს ვამთავრებთ და ნანო და ზურა გვეპატიჟებიან ზემოწმეთში რესტორანში. ამ სიცხეში ნამდვილად ედემის ბაღში მეგონა თავი და კიდევ ერთხელ გამახსენდა ის 70-იანი წლები, როდესაც კიკეთში დავდიოდით და საუკეთესო გართობა ჩვენთვის კიკეთის კინოს ხის სკამებზე ჯდომა და ფანტომასის ხურება, ან პანტიანში ასვლა და ფეხბურთის სანახავად მანქანებზე ანტენების გამობმა იყო. მოკლედ დრო იცვლება. მეც მალობას ვხდი რომ 4 შვილი მყავს. ჩემი გოგონა 18 წლის არის. მექსიკაში დაიბადა, მექსიკაში გაიზარდა. მისი უფროსი ძმები ცურავდნენ და ნატის დაყვებოდა საცურაოდ და შემდეგ აღმოჩნდა რომ ის აღმოჩნდა ყველას შორის საუკეთესო მოცურავე. პროფესიონალური მოცურავეა, არის მექსიკის მრავალგზის ჩემპიონი, ისევე როგორც ახალგაზრდებში, ასევე მოსბილებში. ამ ბოლო 2 წლის მანძილზე ვარჯიშობდა ფლორიდაში და ეხლა დაამთავრა სკოლა და ეხლა შედის ტექსას A&M-ის უნივერსიტეტში. ძალიან აინტერესებს კვების ინჟინერია და სხვა შორის ეს უნივერსიტეტი მაგითიც არის საკმაოდ წარმატებული. სანდრო არის 20 წლის. სანდრომ სწავლობს მექსიკის უნივერსიტეტში, რომელსაც აქვს უფრო ეკონომიკური განხრა, მეორე კურსზე გადავიდა. შემდეგ მოდის გიორგი, გიორგი არის 22 წლის, გიორგი დაამთავრა ჩიკაგოს უნივერსიტეტი ეკონომიკური ფაკულტეტი და ასე ერთი თვე არის დაიწყო მუშაობა ფირმაში, რომელსაც Goldman Sachs-ი ქვია, მის მექსიკის ფილიალში და ჩემი უფროსი ბიჭი ნიკა, რომელიც არის 21 წლის, ის მადრიდში ცხოვრობს და ასევე არის მარკეტინგის დარგში. უყვარს დიჯეობა, უყვარს მუსიკა და მადრიდი ძალიან უყვარს. 31 ივლისი პარასკევი. დილას ბევრი სამუშაო მაქვს დაგროვილი. მექსიკასთან 9 საათი არის განსხვავება. სამსახურში ვცდილობ ყველაფერი ჩემი კონტროლის ფილტრში გავატარო. ამიტომაც ჩემი არდადაგები ერთ-ერთი მომენტია, როდესაც ამ სივრცეს ვტოვებ. ჩემი მუშაობის პრინციპი ყოველთვის იყო, როგორც იტყვიან, ჯარისკაცების აყვანა და ჩემსა და ამ ჯარისკაცებს შორის ისევ მათ მიერ ამ სივრცის შევსება. ვიდრე ვთქვათ, სხვა უცხო ხალხის მოყვანა გუნდში, ვთვლი რომ ეს უფრო დინამიკურს ქმნის ჯგუფს, რომელიც წელიწადში 900,000 ავანტყოფს ემსახურება. ღამით ჩემს აყვარე რეზოსთან ვარ წავკიში. რეზოსთან მისვლაც ასევე ტრადიცია. ეს არის ადამიანი, რომელიც არასოდეს მაგზნობინებს, რომ თბილისიდან წასული ვიყავი და ისე მეკცევა, როგორც უცხოეთში რომ ხარ სტუმრად ჩასული და ვიღაცა რომ გვერდით დაგიდგება. ღამე ბავშვებს უნდა გავუარონ ჩარდენზე და იზოლებული ვარ დავჯდე კაფეში. შემდეგ ავდივარ ახალ ხიდზე და იქიდან თბილისს ვათვალიერებ. ვიღებ სურათებს და იმ მომენტში ვაგზავნი მექსიკაში. დაახლოებით 5 წუთის მანძილზე 100-მდე ლაიკი მომდის ჩემი ახლდოვანებული მექსიკელი მეგობრებით. პირველი აგვისტო, შაბათი. დღეს მივდივარ ფუნიკულიორის რესტორანში, რომელიც ასე ძალიან უყვარს ჩემს საყვარელ ნატის, ჩემს ორ უახლოეს მეგობართან, ლია ჯანელიძესთან და ზვიად ვახუთაშვილთან. ზვიადი შეიძლება ითქვას, რომ დღეს საქართველოში ყველაზე და მსოფლიო დონის ერთ-ერთი კარდიოქირურგია, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ მე თვითონ გავიარე ეს გზა, როდესაც მოსკოვში ჩვენთან სწავლობდით, როდესაც მე მოსკოვიდან ჩამოვედი და აქ ვაპირებდით გულის ქირურგიის აწყობას. სამწუხაროდ ჩვენ არ გამოგვივიდა. ზვიადი კი ჩამოვიდა და შეძლო და დღეს უკვე გუშინ მითხრა, რომ ამ წლის მანძილზე დაახლოებით 200 მეტი ოპერაცია გაკეთებული. ზვიადი ნამდვილად ჩემი სიამაყეა და ძალიან მიხარია, რომ ის ჩემი მეგობარია. ალბათ დღეს კარგად გავატარებ დღევანდელ საქმეს.
ირაკლი გვახარია მექსიკაში მოღვაწე, ახლა კი როგორც თხიურით შევიტყვეთ, საქართველოსი შეხვებულებაში მყოფმა ქართველმა ექიმმა აღწერა თავისი კვირა ჩვენი რადიოს თხოვნით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მაუწყებლობას ახლა გავაგრძელებთ კულტურული ახალგაზრდული პროგრამით და განმეორებით ჩავთავაზებთ მის გამოშვებას, რომელიც ამ ორი კვირის წინ გავიდა ეთერში. პროგრამის ავტორი დათო ჩიხლაძე გაგვაცნობს თემას და წარმოგვიდგენს სტუმარს.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება გიორგი ხატიაშვილი, ერთ-ერთი ავტორი პროექტისა 50 კუბი ქართული პოლიტიკის შესახებ. ეს არის საიტი, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ Tumblr-ზე, Tumblr-ის ბაზაზე. საიტი წარმოადგენს ერთგვარ ასეთ ნაკრებს საქართველოს თანამედროვე ისტორიის შესახებ 10 წამიანი ციტატების, რომელთაც შეგვიძლია გავიხსენოთ წარსულის და ასე ვთქვათ, მოყვეთ დღევანდელამდე საბოლოოდ. გიორგი ხატიაშვილის და ლევან ლოსკიპანიძის პროექტი არის ეს, ინჟინერი ანთესეუს მაგისტრანტები. გამარჯობა გიორგი.
სალამი.
დავიწყოთ მოდი პროექტის შესახებ საუბარი. რას წარმოადგენს საერთოდ პროექტი? რატომ შექმნით ესეთი პროექტი? რატომ გადაწყვეტეთ, რომ 50-10 წამიან დაბლოპულ ვიდეოში მოგექციათ ქართული პოლიტიკა?
პროექტი წარმოადგენს მეტნაკლებ ქრონოლოგიურ თანმიმდევრობას დაახლოებით 1999 წლიდან ეროვნული მოძრაობიდან დღემდე. 10 წამიანი ვიდეოების ერთობლიობა, ხოლო ასე ვთქვათ, ინსპირაციის წყარო იყო ლევანს ჰქონდა დაშიარებული Facebook-ზე დოჟდის საიტიდან 40 კუბი რუსეთის პოლიტიკის შესახებ და მე მაქვე დაუწერო, რომ მოდი ჩვენ გავაკეთოთ 50 კუბი ქართული პოლიტიკის შესახებ. და ორივეს ეს იდეა მოგვეწონა, ვიმუშავეთ, ზოგი კუბი უკვე გაკეთებული ჰქონდა, ზოგი ამოვჭერით, ზოგი სხვას დავესესხეთ და შედგა ეს პროექტი.
აქა რომ სპენას განომარტოთ, ეს კუბი არის ესეთი პლატფორმა, ხოდა ჩვენს რუსული პლატფორმა, სადაც შესაძლებელი არის თუნდაც თქვენი PC-დან ან YouTube-დან ვიდეოების ექსპორტირება, შემდეგ იქიდან 10 წამიანი
ამოჭრა
ვიდეოების, შემდეგ ეს ლუპზე, ანუ ტრიალებს
ხოლმე
მეორდება და მეორდება. ანუ თქვენ საიტზე არის შესაძლებელი ნახოთ ზვიად განსახორდიდან დაწყებული პოსტ
ზონაშუგელი გიორგი მარგველაშვილის ჩათვლით.
ჩათვლით ყველაფერი. აი როგორ შეარჩიეთ 50 კუბი? ანუ როგორ არ იყო რთული ეს საერთოდ ეს 50 10 წამიანი ფრაზა თანამედროვე საქართველოს ისტორიიდან?
პირიქით, საბოლოოდ იქამდე მივედით, რომ რაღაცების, ანუ 50-ში ჩავტეულიყავით, რაღაცების ამოჭრაც დაგვჭირდა, იმიტომ იმაზე მეტი იყო მასალა, ვიდრე ჩავატიეთ. ხოლო როგორ მივედით აქამდე, ახლა ქართული პოლიტიკა არ ჩემთვის, არ ლევანისთვის უცხო არ არის, ამიტომ დიდიხანი უკვე ვუყურებ ამ ძველ ახალ ვიდეოებს და მეტნაკლებად გვახსოვდა რა უნდა ყოფილიყო, რისი ამოჭრა შეიძლება, რა არის საინტერესო, ასევე ისეთი ეპიზოდები, რომელიც მაგალითად არ არის აქამდე ამოჭრილი. თუ მსმენელი ნახავს ამ საიტს, ჩვენ ძირითადად ეროვნული მოძრაობა 90-იანი წლები და ეს შევარნაძე ამ პერიოდზე უფრო გავაკეთეთ აქცენტი, ვინაიდან უფრო თანამედროვე პერიოდი უფრო ასე გაქოვებულია და უფრო მაყურებელს ნანახი აქვს. მაგრამ არის ვიდეოები, რომელიც მაგალითად პირველ ჩვენ ამოვჭერ რაღაც 1999 წლის ღირსების სასამართლოდან ორი ვიდეო და რაღაცები, ეს პირველად ჩვენ გავაკეთეთ და ჩემი აზრით უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ პირველ ჩვენ თაობას ეს არ ახსოვს, დაბადებულებიც არ იყვნენ და
საინტერესო რაღაც ახსენე, რომ ჩვენ თაობას არ ახსოვს. იმათა გითხრათ, ერთ-ერთი მთავარი რის გამოც ამ მოწონა საიტი არის ის, რომ ეს ერთგვარი ცახლებული ფორმა არის დღეს ახალგაზრდებისთვის, მისაღები ფორმა, რომ მიიღონ ისტორია. ესეთი კუთხით თუ განგიხილოთ თქვენი პროექტი, ანუ შეიძლება თორე ვთქვათ, რომ ის რაღაცნაირად ასახავს საქართველოს ბოლო 25 წლის ისტორიას.
კი ბატონო, ეს არის მისაღებ ფორმაში, ანუ 10 წამი რო ადამიანს კითხვა თქვა დაეზაროს, ან ზოგი ვიდეო იქ 2 საათ ნახევარი გრძელდება, ის YouTube-ის ვიდეო თქვა ღირსების სასამართლოდ, ჩვენ 10 წამი ამოვჭერეთ, ანუ ეს ნამდვილად თანამედროვე ცხოვრების ტემპისთვის მისაღები ფორმა, როცა ადამიანს ეჩქარება, როცა ადამიანს არ უნდა 1 საათი ან თუნდაც 9 საათი მიუძღვნას რამეს, 10 წამში შეიძლება უბრალოდ ასე ვთქვა შთაბეჭდილება დარჩეს, მე თუ დაინტერესდა შეუძლე გაყვეს. თუ არ დაინტერესდა, უბრალოდ ნახავს.
თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ამ პროექტის გაგრძელება, ან ასეთი კუთხით სხვა რაღაცების მოთხრობაც, ანუ როგორც უკვე ინტერნეტში შეგვიძლია, ინტერნეტზე დაყრდნობა შეგვიძლია, თქო, პროექტი საკმაოდ წარმატებული გამოვიდა, ბევრმა ხალხმა ნახა, ბევრი ხალხი აღიარებს და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანებს კომუნიკაციის ესეთი ფორმა მოსწონთ, მათ სურთ, რომ ისტორია მიიღონ ასე. ქართული ინტერნეტისთვის ეს ცოტათი სიახლე არის, ანუ ასეთი კუთხით სერიოზული საკითხების, ასე ვთქვათ, გაშუქებას, მოთხრობას, თუნდაც იგივე მაგისტრანტები, მკვლევარები ხშირად ცოტათი წყალად არიან, ასე ვთქვათ, ასეთ ფორმასთან. თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, ანუ სხვა ისტორიების ასე მოთხრობაც, ან თვითონ ამ პროექტის გაგრძელება საერთოდ?
პროექტის გაგრძელება ნამდვილად შეიძლება. ლევანი ამბობდა კიდეც, რომ შეიძლება ასამდე გავზარდოთ უნდა უკვე იყო გახმოხმაურება, რომ ესაკლია, ესაკლია, ეს უნდა შევიდეს, ანუ შეიძლება თავისუფლად შეიძლება ასამდე გაიზარდოს. Да, киба, რა თქმა უნდა, ეს ისტორიის მოყოლაც ნამდვილად შეიძლება, უფრო დიდი ქრონოლოგიური სიზუსტითაც შეიძლება, უფრო შინაარსობრივი დახვეწაც შეიძლება, რომ ვიდეოებს შორის თანმიმდევრობა უკვე ისტორიულ თანმიმდევრობას მისდევდეს, რა თქმა უნდა. დრო უნდა და მონდომება.
ვინ არის ქაობის გმირები, ანუ რა გამოავლინა საბოლოოდ? თქვენმა საიტმა ვინ არის ქართული პოლიტიკის თავარი მოსკოვის ინტერნეტისთვის?
უდავოდ დღეისთვის, დღეის მდგომარეობით ქაუბის გმირი არის რეზვან აშოკელი, ნამდვილად. ჩვენში ჩვენ 50-ში ის ნაკლებად არის 1-2 ძველი 2002 წლის ვიდეოდან არის, მაგრამ თუ დაივლით საიტს, ქაუბის საიტს, ნამდვილად რეზვან აშოკელი ლიდერობს.
აქ თუ არა რაღაც ინტერნეტს ესე ასე თქვა სპეციფიკა, როდესაც ამ პროექტზე მუშაობდით, შენიშნეთ თუ არა ამ რაღაც ან რაღაც თუნდაც იგივე პერსონაჟები, თუნდაც გამონათქვამები, თემები და ასე შემდეგ. არის თუ არა უფრო მეტად ატაცებადი და აქტუალური ინტერნეტში პოლიტიკიდან, ვიდრე ნუ სხვა თემები ასე
თქვა. პოლიტიკა უფრო ასე თქვა ხმაურიან გამონათქვამებზეა ეს აქცენტი. თუ პოლიტიკოსი ითვის ხმაურიან გამონათქვამს, ან ისეთ გამონათქვამს, რომელიც აწამში ჩაჯდება შინაარსის და მიუხედავად ის შეიძლება ამოიჭრას. აქ უფრო შინაარსზე უფრო არ არის აქცენტი.
დასრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა დავით ჩიხლაძე. ახალგაზრული პროგრამის ეს გამოშვება დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ბოლო 1 საათის განმავლობაში მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა რადიო თავისუფლების პროგრამას. სულ რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.
Go to school trying to learn how to teach. Some people go to school trying to learn how to preach. But if you can't preach without not going to school, brother, you ain't no preacher, you're an educated fool, and that's all.
That's all.
That's all.
That's all.
You better change your way of life, cause the good Lord say that's all. Now a fella I know is a miser man, save all the money that he can. Well, when that undertaker lets him down, where is he gonna spend that money? Under the ground, that's all.
That's all.